Бишкекте саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн дүйшөмбү 27 июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Шайлоо жакындаган сайын партиядан партияга секирген саясатчылар көбөйүүдө.
Кеңештен жөнүндө өзара сүйлөшүү менен эле эртеп парламентке киришкен максатында жакшы күндөр эмес кооздолатыбадыйле.
Сирия президенти Башар Асад согуш алтыраганын мойнуна алды.
Чынын айтсак, армияда аскерлер жетишпей турат. Бирок бул биздин алсызданып атканыбызды билдирбейт.
Асад согушту аягына чыгаруу үчүн сүйлөшүүлөрдү колдоорун билдирди. Голландиялык мандалактар Орусияда эмнеге чочулоо жаратууда? Мына ушул жана башкалар тууралуу алда кенен кеп салабыз. Жыштыкты которбой биз менен болуңуз. Алда сөз даярдаа бар, ага чейин жаңылыктарды угалалы. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаева кызатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Беларусь президенти Кыргызстанды Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү боюнча келишимди жактырды. Бул тууралуу Беларусь мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мурдараак Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү тууралуу келишимди Беларусь парламентинин эки палатасы ратификациялаган болчу. Беларусь Кыргызстан Евразиялык интеграцияга кошулууна макулдугун берген үчүнчү өлкө болду. Ага чейин келишимди Армения, Орусия жана Кыргызстандын президенттери парламенттери ратификациялашкан. Азырынча Казак Кыргызстандын президенти келишимге макулдугун бере элек. Кыргыз өкмөтү келишимдин күчүнө кирүүсү жана кыргыз казак чек арасындагы баж бекеттеринин ачылышы август айынын башында болот деп ишендирүүдө. Угансандагы аскер базасын талиптер басып алышты. Талиптер Угансандын түндүгүндөгү ири деп эсептелген полиция жана чек ара аскерлеринин базасын басып алышты. Алар 100 ашуун кароосуну туткунга алганы кабарланууда. Атышуу учурунда бир нече полициячы өлгөн. Бадахшандагы базанын талиптери 3 күндүк атышуудан кийин басып алышкан. Жергиликтүү полициянын башчысы болсо, кишилери жана куралдары менен кошо талиптерге каршылыксыз багынып берген. Кабарчылардын айтымында аскер жана полициячылардын мынча көп өлчөмдө туткундалышы Угансандын башка жактарында талиптер менен күрөшүп жаткан аскерлерге моралдык жактан терс таасир тийгизиши ыктымал. АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн аскерлери Угансандан өткөн жылы чыгып кеткен. Ушул тапта анда болгону АКШнын аз гана аскери бар. Баткендеги чек арада кырдаал тынч, Тажикстандын Чоркай менен чектешкен Көкташ айылындагы кырдаал тынч эл күнүмдүк жашоосу менен жашап жатат деп билдирди аталган айылдын айыл башчысы Разия Өсөрова Азаттыкка. Анын айтымында көкташтыктар өткөн ишемби күнү айтылган талаптар өкмөт аралык чек ара маселеси сүйлөшүлгөндө коюлуп, чечилишин күтүп жатышат. Ишемби күнү кечке жуук Тажикстандын Чоркай айылы менен Баткен районунун Көкташ айылы чектешкен аймакта эки тараптан тең 100 кишиге чогулган. Кыргыз тараптан толгондор мурдараак Тажикстан Көкташ айылынын көрүстү түнү барыш жолду жаап салганына нааразы болушуп, тажик айылына барчу сууну бууп салышкан эле. Суусу токтоп калган Тажикстан Чорк айылынын тургундары Кыргызстан аймагына суу куурларын жаткыра баштаганда эл нааразы болуп чогулган. Ошол эле күнү аймакта Баткен районунун акими менен Тажикстандын Исфара районунун акими жолугуп, ал жердеги чогулган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң эл тараган болчу. Стамбулдагы башаламандык учурунда полициячы өлтүрүлдү. 3 күндөн бери уланып жаткан нааразылыктардын жүрүшүндө түрк полициясынын офицери Мухаммед Фатих өлтүрүлдү. Ал исламчыл радикал активисттерди кармоо убагында өлдү деп айтылууда. Стамбулда башаламандыктар жума күнү түрк полициясы ислам мамлекети тобунун мүчөлөрүн кармоо үчүн жасаган операциясынан кийин башталган. Аталган операциянын алкагында түрк полициясы өлкөнүн 16 провинциясында рейд жүргүзүп, террордук топторго байланышы бар деген шек менен 300 чукул кишини кармады. Полициянын операциялары Түркиянын Сирия менен чектешкен Суруч аймагындагы жардыроодон кийин башталган. Ислам мамлекети тобу айыпталып жаткан бул жардыроодо 32 киши налык болгон эле. Кыргызстан быйыл дагы электр энергиясын импорттоосу мүмкүн. Бул тууралуу экономика министри Олег Панкратов өкмөттүк жыйында билдирди. Анын айтымында кыш мезгилине чейин токтоолсуз сакталышына тиешелүү деңгээлде суу топтоо кыйынчылык жаратат. Бул өз кезегинде кышкы жылуулук мезгилине таасирин тийгизбей коймосун билдирген министр кышктан жакшы чыгуу үчүн коңшулардан электр энергиясын импорттоону улантуу зарылдыгын айтты. Өткөн жылы кышында Кыргызстан Казакстандан 1.5 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алган, импорттук токтун баасы Кыргызстан үчүн 1 киловатт саатына 5 сом 60 тыйынга турган эле. Баткендеги эң алыскы айыл Зардалыда фельдшердик акушердик пункттун курулушу башталды. 26 июль күнү аймакта биринчи жолу эл аралык уюмдардын жардамы менен айылдык фабтын пайдубалы түптөлдү. Айылда буга чейин бир дагы медициналык мекеме болгон эмес. Баткен районунун алыскы Зардалы айылына 1999 жылы Өзбекстандын ислам кыймылынын жоочулары бастырып кирип, бир ай бою айылды барымтада кармап турушкан. Учурда Зардалы айылы кыргыз чек арасынын атайын бөлүгүнүн көзөмөлүндө турат. Айылда 30 ай үйбүлө кышын жайын туруктуу жашайт, ал эми жайларында айылга баргандардын саны 1000ден ашат, бирок ушул күнгө чейин айылда электр энергиясы, телефон байланышы жок. Сириядагы өкмөттүк армия аскерлерге муктаж. Бул тууралуу мамлекет башчысы Башар Асад билдирди. Анын айтымында согушту аягына чыгаруу үчүн кандай гана саясий сунуш жана диалогтор болбосун колдоого даяр. Ал аскерлердин азыгынан улам бир нече райондордо байсыз козголоңчулар менен ислам мамлекеттик сырымчык тобуна алдырып жибергенин ачыктады. Дамастагы соңку билдирүүсүндө президент Башар Асад Сириядагы согуштук аракеттерде өкмөттүк күчтөр аскерлерге муктаж болуп турганын айтты. Чынын айтсак, армияда аскерлер жетишпей турат, бирок бул биздин алсызданып атканыбызды билдирбейт. Армия согуштук аракеттерди жеңүүгө жөндөмдүү, биздин аскерлер элди толугу менен коргоп калууга алы жетет, деп билдирди Асад. Ал 25 июлда жалпы аскерлик милициондогу мыйзамды бузгандарга да мунапыс жарыялады. Жыл башында Сирия ислам мамлекети террор тобуна каршы АКШ баштаган коалицияга кошулбай турганын, бирок согушкер менен күрөштү күчөтүү үчүн айрым өлкөлөр менен кызматташууга даяр экенин жарыялаган эле. Бозумчак кенин иштеп жаткан компания маалымат берет, Сомалидеги жатырдан 15 киши алып болду. Алар часоосунун деңгээли көтөрүлүп, туракчыларга коркунуч жаратууда. Булар боюнча кененирээк кийинки уктурабызда.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Буга улай эле негизги бөлүк көтөрдүн алдында аба ырайын дагы угалалы. Бүгүн 27-июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Алай өрөөнүндө айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан-чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта 31-ден 36 градуска чейин ысыйт, ал эми Таласта 30-дан 35 градуска чейин жылыса, Ысык Көлдө 25-30 градус, Нарында 27-ден 32 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте жаан-чачын болбойт, аба 34-36 градус жылыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Айрым төбөсү көрүнгөн саясатчылар, анын ичинде таанымал оппозиция өкүлдөрү Ар Намыс партиясынын тизмеси менен шайлоого барган жатат. Партия лидери Кулов аларга бир катар шарттар коюлганын, мисалы, президент Алмазбек Атамбаевди сындаганга тыюу салынарын эскертти. Айрым эксперттердин баамында парламенттик шайлоого карата үч уктаса да түшкө кирбеген биригүүлөр партиялардын ирилешүүсү дагы уланат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ар Намыс партиясынын тизмеси менен шайлоого барууну каалаган айрым саясатчылар анык болуп калды. Алардын арасында Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышында Атамекен партиясынан шайланып келген, кийинчерээк элде эшкис каршылаштарга айланган Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов. Ошондой эле Социал Демократтар партиясынын депутаты бийликти ачыксындаган Исмаил Исаков бар. Андан сырткары мурунку баш прокурор Кулатбек Байболов дагы Ар Намыста акмалап жатат. Равшан Жээнбековдун айтымында ушул турушта сүйлөшүүлөр аяктап калды. Ал мындай биригүүнү шайлоого карата аргасыз амал деп белгиледи.
Айлар жок, каалайбызбы, каалабайбызбы, парламентаризмдин ушунусу жакшы экен. Бардык саясатчыларды бири бирибиздин кемчилигибизди билсек дагы, кээ биринде бирибизди жактырбасак дагы, түндүк менен түштүк болсок дагы, баарыбызды бириктирип шайлоого бир команда болуп алганга төрөт экен да. Бардык саясий күчтөр бири бири менен сүйлөшүү жүргүзүп, биз дагы ошол Ар Намыс менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз.
Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов айрым саясатчылар оппозиция өкүлдөрү менен сүйлөшүп жүрүп жатканын тастыктаган болчу. Аталган партия менен шайлоого бара тургандарга бир канча талап эскертме болорун билдирген. Анда мисалы президент Алмазбек Атамбаевди сындабасын деген сыяктуу жообу бар.
Сильные личности, причем они известны в нашей стране.
Биз менен сүйлөшүп жаткандардын арасында күчтүү, таанымал инсандар, алардын арасында оппозиционер катары таанылган, аң сезимдүү, өзүнө жооп бере алган адамдар бар. Биздин партиянын атынан шайлоого баргысы келгендердин милдеттерин жазып койдук. Биринчиден, алар биздин партиянын мүчөлөрү болуш керек. Алар парламентаризмди жана мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевди негизсиз сындабашы керек. Ал эми сырткы саясатта Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана башка коңшу бизге ылым санаган мамлекеттерди сыйлашы керек. Бир дагы каршылык акцияны ачык колдобошу керек. Биз менен шайлоого барам деген таанымал инсандар, оппозиция өкүлдөрү ушундай вариантты колдоп жатышат.
Эти вот, кстати, известные личности, оппозиционеры, они этот вариант поддерживают.
Ар Намыс фракциясы 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо 25 мандат менен 3-чү орунду алган. Шайлоодо болсо темирдей тартип орнотулат деген урам менен чыккан жана орусиячыл экенин баса белгилешкен. Аталган партия менен Жогорку Кеңешке келген айрым депутаттар күздөгү парламенттик шайлоодо башка күчтөр менен барууга камданып жатат. Алардын бири Дастан Бекешев социал демократтарга кошулуп кеткен себебин мындайча түшүндүрдү.
2014 жылда мен жаңы партияны түзүп ошон үчүн кеткен. Себеби бизде качып пикирлер болгондо, дарынычтар жок, мамилебиз жакшы эле калды. ар кандай партиялар менен сүйлөштүк, келиштен акчаны сурап көп. А бул жерде социал демократтар бир тиенди сурашкан жок.
Арнамыз фракциясынан депутат вице-спикер Бөдөш Мамырова партиялык кызмет түзүүдө буга чейинки тажрыйбасы алынып өткөнө сабак алынышы керек деп эсептейт.
Түзүп атканда абдан жакшылап электен өткөзүп чуркап келип эле тигинте коем, берди мынча коем деп же болбосо капчыгына карабай жалгыз эле лидерди устраивать этпестен кээ бир лидерлер ошондойлорду да тандап атпайбы? Андай болбош керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынан мурунку төрагасы Акылбек Сариев бири бири менен эзеле коошпогон саясатчылардын биригүүсүн саясий соодалашуу таргызылчылыкты көздөө деп баа берди.
2018 мыйзамда башка партиянын мүчөсү шайлоого аткан партиянын тизмесине кире албайт деген жобо бар болчу. Ошол жобо 2010 жылы таштап. Азыр деле фракция отурушат го, бир фракцияда 4-5 партиянын лидерлери отурат керек болсо. Кеңештин жөнүндө өз ара сүйлөшүү менен эле улуттан ойлоп эптеп парламентке киришкен максатында ачык элебиз керек, аны жашыруун деле эмес, соодалашууга дейт эле.
2010 жылдагы парламенттик шайлоого жалпысынан 29 партия катышкан, анын ичинен 5 гана жогорку кеңешке өткөн. Азыркы парламентте президент Алмазбек Атамбаевдин социал демократтар фракциясын гана салыштырмалуу башаман боору бүтүн деп айтууга болот. Калган фракциялардан бир катар депутаттар чыгып кеткен, айрымдар болсо бир канчага ыдыраган. Элеонор Бейшенбек кызы Азаттык.
Кадырман угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маектеш менен улайлы.
Чоң рахмат урматтуу угармандар, азыр биз болсо өзгөчө кырдаалдар маселеси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кабарларда айтылгандай, Борбор калага жакын жайгашкан Ал Арча суусунун деңгээли көтөрүлүп, туракчыларга коркунуч жаратып, көпүрөнүн жарымын алып кетти. Биз менен байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов турат. Абдышарип мырза, кутман таңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Канчалык коркунуч бар деп айтууга болот? Деги эле ушул Борбор калаа суудан аман эсен эле болобу?
Негизинен Борбор калаа суудан аман эсен сактап калганга баардык күч аракеттер жумшалып жатат. Айрыкча бул Чүй облусунун аймагындагы ошол Борбор калаага жакын райондордогу дарыяларда суулардын деңгээли кескин жогорулап, бүгүн мындай өтө кооптуу абалда болуп атат. Мына бүгүн түнү дагы айрым аймактарда өтө чоң коркунуч болуп, биздин куткаруучулар оор техникалар менен түнү менен ошол жээктерди бекемдөө иштерин жүргүзүштү.
Кайсы жерлерде, кайсы сууларда көбүнчө мисалы?
Ысык Ата районунда, Ала Мөдүн районунда, айрыкча мына Арашан, Сокулук дарыялары бизге чоң коркунуч алып келип жатат да. Ошолорго каршы мисалы үчүн мына Таштөбө айыл аймагында, башка дагы ошол Сокулук районунда, Сокулук айыл аймагында ушундай чоң коркунучтар болуп атат бизде. Дачада жашаган труд дача тилкесиндегилер, жарандарыбызга чоң коркунуч келип атат. Ошолордун баардыгын кооп сузугун камсыз кылуу боюнча бизде болгон күч аракеттер көрүлүп жатат.
Негизи ошол күч дагы
10 күнгө жакындап таяп калды. Бизде ушу түнү күнү күчөтүлгөн тартип менен иштеп жарандар сактап калуу аракети көрүлөт.
Күч жана каражат жетиштүү элеби министрликте же ошол шаардык департамент? Бизде
жараны коргоонун мыйзамы бар. Ошого ылайык мындай өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу же ошолорго каршы күрөшүү учурунда баардык министрликтердин, баардык тиешелүү мамлекеттик органдардын күч каражаттары бул мындай учурда тартылат. Азыркы учурда жергиликтүү бийлик менен тиешелүү министрликтер менен бирге болгон күч аракеттер жумшалып жатат.
Абдышарип мырза,
жагдай бул бир эле бул биздин Бишкектин айылына тегерегинде эмес, бүгүн мына Ошто, Баткенде, Ысык Көлдө, Чүйдө дээрлик республиканын баардык аймактарында ушундай чоң коркунучтар келип, калктуу коркунучтарды сактап калуу аракеттери көрүлүүдө.
Айтсаңыз, мына жакында эле Алматыда дагы ушундай чоң сел жүрүп, бир топ кесипеттерге алып келди. Ошондо активисттер айтып жатышат да интернетте, бул ошол шаардагы туракчылардын башаламан стратегиялык коопсуздук эске алынбай тургузулган себебинен дагы болду депчи. Бишкекте андай коркунуч жок па? Анткени сиз жакшы билесиз, биздин Борбор калада дагы туракчылардын курулушу жыл өткөн сайын көбөйүп, анан ал жерде канчалык деңгээлде ошол агып келген суулар же башкаларды мындай жарандарга коопсуз болуп андан ары түшүп кетиши эске алынган деген суроо туулат да.
Бизде республиканын аймагында жалпысынан мына Алматыда болгон баягы көл жарылып кетип атпайбы? Бизде республиканын аймагында 2200 ашык ушундай көлдөр бар, анын ичинен 300 ашыгы кооптуу абалда, анын ичинен 16 өтө кооптуу абалда, дагы 10 жалпысынан 26 көл өтө кооптуу абалда турат да. Биздин жарандарыбыз сиз берген суроого, биздин жарандар негизинен бул жергиликтүү бийликтин да күнөөсү болуп калат да. Жарандардын өзүнүн өз жеке коопсуздугуна кош көңүл мамиле жасаган деп болот да, барып эч кимден уруксат жок эле кооптуу аймактарга турактарды салып алышат. Мына мисалы үчүн Ноокатта кечээ акыркы болгон селде, баягы жолдор жабылган селде, өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушу айылдарды суу каптаган, турактарды каптаган, барсак 200 000 сомдон буга чейин сууда салган, жер тилкеси салган, тилекке каршы дагы мына бир апта болгон жок, ошо селдин астында калыптыр.
Борбор калада эмне коркунуч жокпу?
Борбор калада да коркунуч бар. Борбор калада коркунуч бар. Борбор калада мына мисалы үчүн ошондой кооптуу аймакта жашаган жарандарыбыз бар. Айрыкча дарыяларга жакын жашаган жарандар өздөрү баягы каналдарды, дарыяларды толтуруп койгон учурлар бар. Ошонун кооптугунан чыгып жарандардын өзүнө чоң коркунуч алып келиши мүмкүн. Тилекке каршы бүгүн аны менен ошондой көйгөйлөр менен жергиликтүү бийлик менен ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр күрөшүп жатат. Ал эми жарандар өздөрү жасаган шалгакылык менен өздөрү сыртта гана байкоочу болуп калганы өкүнүчтүү.
Сизге кесиптешим Алинин дагы суроосу бар экен. Али
Абшар мырза, азыр кабарларда айтылды да, Токтогул суу сакташына суу толбой жатат депчи. Анан Кыргызстанда баардык эле дарыяларда суу ашып ташып ушундай мол болуп атабы, же ушул биздин суу сактагычтарга куйган дарыялар аз болуп атабы?
Бизде республиканын аймагында баардык дарыяларда бүгүн суу көп болуп атат. Мына быйыл кар да көп болду, анын аркасынан мына азыр күндүн аба ырайынын кескин жогорулап кеткендигине байланыштуу баардык дарыяларда суунун кескин көбөйгөндүгү байкалды.
Демек суу аз деп шылтоо кылыш кыйыныраак турбайбы анда?
Токтогул дарыясына дагы ошо биздеги маалыматтар боюнча суу өткөн жылдагыдан бир нече эсе көп келип атат.
Сизге чоң рахмат Абшарип мырза, бизге берген маалыматтарыңыз үчүн. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз жана этияттык болууга чакырабыз баардык жарандарды. Урматтуу угармандар, биз менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абшар Бекилов маектеште. Кезекке эми кайрадан кесиптешимди.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Маекти Замира Кожобаева алып барды. Эми кийинки бөлүк көтөрүүнүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Беларусь президенти Александр Лукашенко Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимди жактырды. Ооганстанда талиптер өлкөнүн түндүгүндөгү ири деп саналган полиция жана чек ара аскерлеринин базасын басып алышты. Алар 100 ашуун кароолчуну туткунга алганы кабарланууда. Тажикстандын Кыргызстан менен чектешкен Чоркай айылы менен Кукташ айылында 46 эл күнүмдүк жашоосу менен жашап жатат деп билдирди аталган айылдын башчысы Разия Өсөрова. Түркияда 3 күндөн бери уланып жаткан нааразычылыктардын жүрүшүндө түрк полициясынын офицери Мухаммед Фатих өлтүрүлдү. Быйыл да электр энергиясы импортолорун экономика министри Олег Панкратов өкмөттүк жыйында билдирип жатат. Баткендин алыскы Зардал айылында 26 июлда биринчи жол эл аралык уюмдардын жардамы менен айылдык ФАПтын пайдубалы түптөлдү. Алабукадагы кенди иштетип жаткан Казак Мыс Голд Кыргызстан компаниясы 28 июлда аймакта коомдук угуу өткөрүп аткарылган иштери тууралуу маалымат берет. Мына ушул жаңылыктардын баарын сиз Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Кадырман угарман, биз уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Кабарларда айтылгандай эле Сириянын президенти Башар Асад өкмөттүк армияда аскер күчү жетишсиз болуп жатканын моюнуна алды. Мунун айынан бир нече райондордо оппозициячыл козголоңчулар менен ислам мамлекети кыймылына алдырып жибергенин да ачыктады. Ошого карабай Асад согушта утаарына ишендирүүдө. Асад ошондой эле согушту аягына чыгаруу үчүн кандай гана саясий сунуш жана диалог болбосун колдоого даярдыгын билдирди. Толугураак Элнис Нурматовдон угалы.
Дамасктагы аткаминерлердин алдындагы соңку билдирүүсүндө президент Башар Асад Сириядагы согуштук аракеттерде өкмөттүк күчтөр аскерий күчкө муктаж болуп турганын шаардана кылды. Сыналга аркылуу түз берилген бул жыйында Асад оор абалга карабай бийликтер өлкөнү коргоп калууга кудурети жетээрин билдирди. Чынын айтсак, армияда аскерлер жетишпей турат, бирок бул биздин алсызданып атканыбызды билдирбейт. Армия согуштук аракеттерге жеңүүгө жөндөмдүү, биздин аскерлер элди толугу менен коргоп калууга алы жетет, деди Асад. Президент Асад 25 июлда жалпы аскердик милдет жөнүндөгү мыйзамды бузгандарга мунапыс жарыялаган. Ага ылайык, Сириянын аймагында армияда кызмат өтөөдөн качып жүргөндөр бир ай ичинде, башка өлкөгө чыгып кеткендер 2 ай аралыгында өз эрки менен келсе кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Анткени Сириянын улуттук армиясы толук тоолорго муктаж. Согушка чейин өлкөнүн армиясы 350 000 болсо, алар азыр 200 000 чейин кыскарып кеткен. Ошол себептүү Асаттын бийлиги өлкөнүн бир нече аймагын козголоңчуларга алдырып койду. Адам жетишпегенден улам Дамаск аймактардагы бийликке каршы эмес козголоңчуларды өзүнө тартууга мажбур болууда. Айрым шаарларда болсо Катардагы тургундар колунда курал алып, өздөрүн өздөрү коргоого аргасыз. Аларда өкмөттүк аскерлерге жардам берип жатканын президент мойнуна алды.
Нам Кадирова бираха.
Башка облустарды да алдырып жибербөө үчүн армия негизги аймактарды колдон чыгарбай турат. Кээ бир аймактарда бачым аракеттерди көрүүгө дал бастадык. Бирок аскерлер өлкөнүн бардык региондоруна жетишсиз болууда. Кантсе да азыр биз келишим аркылуу чечүүгө мүмкүн болбогон аябагандай оор кырдаалда турабыз. Унчукпай олтуруу коркоктук, саткындык менен барабар болуп турат. Бирок Сириянын бир чарчы метр жери да эч кимге берилбейт. Биз эч кимге кул болбойбуз. Деди жекшембидеги билдирүүсүндө Башар Асад. Президент Асад ошондой эле согушту аягына чыгаруу үчүн кандай гана саясий сунуш жана диалог болбосун колдоого даяр экенин билдирди. Бирок ал терроризм менен күрөшүүнү камтыбаган демилге маанисиз экенин кошумчалады. Сириянын өкмөттүк армиясы ушул тапта бир нече фронтто ички исламчыл көтөрүлүшчүлөргө жана өлкөнүн ири аймактарын ээлеп алган ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочуларына каршы согуш жүргүзүүдө. Соңку мезгилде Асадтын армиясы өлкөнүн түндүк батыш аймагындагы Идлиб провинциясынан жана байыркы Пальмира шаар аймагынан сүрүлүп чыгып калган. Ушул жылдын башында Сирия ислам мамлекети террордук тобуна каршы АКШ баштаган коалицияга кошулбай турганын, бирок согушкерлер менен күрөштү күчөтүү үчүн айрым өлкөлөр менен кызматташууга даяр экенин жарыялаган эле. Сириядагы конфликт 2011 жылы өкмөткө каршы нааразылыктар менен күрөшүүдөн башталган. Асадтын бийлигин кулатууну каалаган оппозиция менен өкмөттүн кармашуусунан улам өлкөдө жарандык согуш тутанып кеткен. Бирок кийин диний радикалдар согуштук аракеттерде таасирин кеңейткен. Сирия менен Ирактын 1/3 бөлүгүн ээлеген ислам мамлекети экстремисттик кыймылы бул аймактарда халифат жарыялаган. Сирияда жарандык согуш башталган 4 жылдан бери 230 миңден ашуун адам каза болгон. 3 миллиондон ашык адам качкын болууга аргасыз болду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улай дагы бир эл аралык темага келели. Нидерландиянын атактуу мандалактарын Орусияга ташуу токтотулушу эхтимал. Себеби Орусиянын тиешелүү кызматы Россельхознадзордун билдиришинче, ал гүлдөрдөгү кесел организмдер орус экономикасына жана айыл чарбасына олуттуу коркунуч жаратууда. Бул иш чара ишке ашса, серепчилердин айтымында гүл өстүрүүчүлөр ондогон миллион доллар чыгым тартышы мүмкүн. Кенирээк Амирбек Азам уулу улантат.
Орусия Нидерландиядан гүл ташууга тыюу салуу мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Бул жөнүндө өлкөнүн ветеринардык жана фитосанитардык кызматы Россельхознадзордун башчысы Сергей Данкверттин Колумбиянын Москвадагы элчиси менен 21-июлда болгон сүйлөшүүсүнөн соң расмий түрдө кабарланды. Себеби Нидерландиядан ташылган гүлдөрдө Орусиянын экономикасына жана айыл чарба өндүрүшүнө коркунучтуу карантинге алынчу организмдер болгондуктан аларды импорттоого тыюу салуу мүмкүнчүлүгү өтө жогору экени жөнүндө кездешүүдө сөз болгон. Буга чейин да Кремлдин саясий заказдарын аткарып жүргөн Россельхознадзор өткөн айда 15 Нидерланд эчкисин чек арадан киргизбей койгон болчу. Бул окуялар чыгыш Украинада былтыр июлда атып түшүрүлгөн малайзиялык Боингге байланыштуу Москва Амстердам мамилеси өтө осол маалда болууда. Учурда Нидерландия башындагы бир нече өлкө авиа кырсыкты иликтөө үчүн эл аралык трибунал түзүү демилгесин көтөрүүдө. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 21-июлда журналисттерге түшүндүрмө бергенде, гүлдөрдү Нидерландиядан импорттоого тыюу салуу Кремлдин күн тартибинде жок деп, окуяны саясатташтырууну колдобосун айтты. Малайзиялык учак кыйрагында 298 адам өлгөн. Алардын көбү Нидерланд жарандары болчу. Нидерландия башындагы эл аралык комиссиянын жаркка чыгып кеткен иликтөөсүнө караганда, Боингди Москва колдогон жикчилдер Орусияда жасалган ракета менен атып түшүргөн. Күнөөкөрлөрдү соттоо үчүн эл аралык трибунал түзүү демилгесине Орусия каршы. Ошентсе да 17-июлда Нидерланд парламентинин тышкы саясат боюнча өкүлү Хантен Брокке эл аралык трибуналды түзүү иши токтотулбаш керек деп билдирген.
Despite the criticism of Russia.
Бул демилге жасалгандан кийин Орусия, президент Путин жана өлкөнүн башка да мартабасы бийик расмий адамдары аны сындашууда. Ага карабай Москвада ушундай сөз болууда деп биз ошол замат көзү жумуп отуруп калышыбыз керек деп ойлобойм.
Егер Нидерландиядан гүл ташууга тыюу салынса, андан Нидерланд мандалага өстүрүүчүлөрүнө катар орусиялык гүл өстүрүүчүлөр да зыян тартышат. Жылына Нидерландияда мандалактын 10 миллион башы өстүрүлөт. Бул дүйнөдө өндүрүлгөн мандалак көчөтүнүн 70%. Орусияда гүл аз өстүрүлөт. Гүл ташууга адистешкен Флорис Ру компаниясынын маалыматына ылайык, орусиялыктар февраль-март айларында гана гүл сатып алуучулардын талабынын 20% канааттандырат. Башка учурларда сатыктагы гүлдөрдүн 10% гана Орусиянын өзүндө өндүрүлөт. Же Газета.ру интернет басылмасы жазгандай, гүлдөрдүн тамырларынын 90% өлкөгө Нидерландиядан келет. Статистикалык маалыматтар боюнча былтыр Орусия 15 миңге жакын гүлдөрдүн башын жана тамырларын 30700 даана даяр гүл сырттан сатып келген. Алардын жалпы баасы $255 миллион түзөт. Ошондуктан адистер Нидерландиядан гүл, гүлдөрдүн тамыры жана гүл өстүргөнгө керектүү заттар келбей кайылса, 8 мартта роза менен мандалак аябай тартыш болот дешет. Москванын украиналык жыкчилдерди колдогонуна жана Кырымды аннексиялап алганына байланыштуу былтыр Евробиримдик жана АКШ Орусияга санкция жарыялаган. Өз кезегинде Москва береги өлкөлөрдөн эт сүт азыктарын импорттоого тыюу салган. Бул чара Путиндин буйругу боюнча өткөн айда келерки июнга дейин узартылды.
Кесепети, саясаттын кесепети гүлгө да тийип жаткан абдан өкүнүчтүү. Сиздер Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Эми сөз дайра менен берүүбүздү уланталы, аны кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Эшикке байланыштуу көп сөздөр бар. Маанисине токтоло кетели. Боз үйдүн эшиги кийистен жасалары белгилүү. Эшикчи деп коет. Кыргыздар кийис эшиктин ички бетин атайын эшик үчүн согулган чий менен каттаган. Муну эшикчи деп атаган. Эшикке байланышкан энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деген макал бар. Эшик төрү дурус экен дейт. Мында сөз эшик жөнүндө эмес, үйдүн ички жасалгасы, кебетеси жакшы экен деген маанини түшүндүрүп турат. Эшик түрбөйсүңөрбү дейт. Боз үйдүн кийистен жасалган эшигин тоголоктоп барып түрүп койгонду айтат. Эшик тарт, кишилер келди дейт. Илгери жаш жигиттер тура калып боз үйдүн эшигин ачып, меймандарды урмат көрсөтүп тосуп алган. Эликтей болуп түйүлүп эшик тартты Манаска дейт. Жаманга эшик тартканча жаага беш тарт деген да лакап бар. Бул өтмө маанидеги айтылган сөз. Жаманды сыйлаганча сыйлашпай койгон оң деген мааниде. Кымыз ичип олтургандар бата кылып эшик тартышты дейт. Бул сөз кымыз ичип олтургандар бата кылып туруп кетишти деген маанини билдирет. Канак сакалдар эшик тарталы десе үйгө кирбейлиби деген мааниде колдонулат. Ошол учурда бул сөз кетпейлиби, тарбайлыбы дегенди да түшүндүрөт. Мисалы жаңыдан конокко келип туруп калган меймандарга үй ээси: «Кана урматтуу меймандар, эшик тартыңыздар» десе, сый көрө турган жайга кириңиздер дегенди түшүндүрөт. Ал эми той аяктап, бата кылып тарай турган кез келгенде: «Кана эмесе урматтуу меймандар, ушу менен эшик тарталы» десе, тарайлы дегенди түшүндүрөт. Кыргыз кээде капа болгон, жакшылыкка жамандык кылган адамга: «О, эшикте калгыр» деп наалат айткан. Бул сөз адамдын үйдүн эле сыртында эмес, ач бел куу жондо элсиз жерде калышын тилеген карышка тете сөз болгон. Ат сыйлаган жөө баспас, эр сыйлаган эшикте калбас дейт. Кыргыздын ар бир сөзүндө өтмө маани бар. Кыргыз айтайын деген негизги оюн ошол айтып жаткан сөзүнүн артына катып айткан. Бул өзү сөздү сүйлөөнүн чоң маданиятына жатат. Ошону түшүнүү керек. Жайкы коноктун жаманы үйгө жатат дейт. Төшөктү эшикке салыңыз деген да түшүнүк бар. Киши эшигинде экен десе, ал үйдүн жалдап алган кишиси, малайы бар экен дегенди түшүндүргөн. Кирбеген эшиги чыкпаган тешиги калган жок дейт. Көрүнгөн эшикке кирип же андан жыргабай, иштен иш алмаштырып күлү додо болбой жүргөн кишини айтат. Барып эле эшигин жырта бер дейт. Эптеп эле шылтоо таап кире бер дегени. Эшик төрдү да көрүш элекпиз деп коет, үйгө чакырыш элекпиз дегенди түшүндүрөт. Эшик ачып бешик түрткөн эмекен дейт. ажырашып келген келин экен дегенди түшүндүргөнү.
Биз угуп эле жүргөн айрым сөздөрдүн 10 түрлүү мааниси Шайлоо Дүйшеев чечмеледи. Ушун менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым сааттыкта жолугушканча саламат туруңуздар.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Чет өлкөлөрдө мартабасы бийик өкмөттүк чиновниктер коррупциялык иштерге чалынып, паракорлукка барса же казынага кол салчу болсо, алар кандай жазаланат?
Виктор Понтанын соту али баштала элек. Прокурордун чечими менен анын бар эмес айрым мүлкү камакка алынды. Бул Румыниянын тарыхында премьер-министр коррупцияга аралашкан деп шектелип, мүлкү камакка алынган биринчи окуя.
Кыргызстандык жаш трижер Айгерим Жусупова Москвада орусиялыктарды кайсы ырды кыргызча хор ырдатты.
Өзүм текстти орус тилине которуп, маанисин түшүндүрүп, кыргызча сөздөрүп так ырдоого үйрөткөнгө аракет кылгам. Мугалимдерим балким башка чыгармага алмаштырасың десе дагы, мен бул көйгөйкө көрүп хор менен өжөрөнө иштедим.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 27 июль, күнгө дүйшөмбү. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Толкундан алыстабаңыз. Азаттыкты тыңдап жатасыз, биз уктуруубузду баштайбыз. Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев коррупцияга аралашкан деп шектелип 22 июлда тергөө абагына отургузулду. 55 жаштагы юрист андан 2 күн мурда эле өлкө президентинин оң колу болуп жүргөн. Бул окуя чет мамлекеттерде жогорку бийлик орундарында иштеген адамдар кокустан пара алды же кайсы бир жумуштарды чоң акчага бөткөрүп берсе кандай жазага кабылат деген суроону жаратты. Бул суроону Азаттык радиосунун өңүт берүүсү Румыния, Израиль, Чехия жана Кытайдын мисалында карап көрөт. Анткени соңку мезгилде береги өлкөлөрдө даражалуу чиновниктерге тиешелүү көңүл бурчу окуялар болду. Сөз учугу Амирбек Азам уулунда.
Жыйырма үчүнчү июлда Чехияда 3 жылга созулган сот жараянына акыркы чекит коюлду. Ортолук Чехия крайынын мурдакы гетманы Давид Рат коррупциялык схемаларды пайдаланып, өкмөттүк контракттарды бөлүштүргөн, ак чакымырган деп 8.5 жылга соттолду. Анын 500 000 долларлык мүлкү өкмөттүн пайдасына конфискацияланды. Давид Рат камакка алынган кезде парламенттин депутаты да болчу. 3 жылга созулган бул жараянга биринчи күндөн тартып көз салган Даниэла Лазарованын кебин угалы.
Менин оюмча, өлкөдө коррупция чоң проблемага айланганын көпчүлүк эл билет. Ортолук чех крайынын гетманы Давид Рат коррупцияга каршы күрөштүн торуна илинген биринчи чоң балык болду. Ал камалганга чейин өтө бийик мартабалуу саясатчылардын бири эле. Бүгүн өкүмдү окуп жатып судья айткандай, Давид Рат региондо өкмөткө жамынып иш жүргүзгөн кылмыштуу топтун төбөсүндө турган. Ал топ коомдук курулуштарды модернизациялоо жана оңдоо боюнча тендер өткөрүүдө махинациялык схемаларды пайдаланып, контракттарды пара алып бөлүштүргөн. Бул сот Чехия өлкөдөгү эң чоң илдет коррупцияга каршы күрөштө туура багытталганын шардыналайт.
Давид Рат 2012-жылы өзүнүн табакташ досторунун үйүнөн чыгып баратканда кармалган. Анын колундагы шараптын кутусунан 7 миллион крон же 280 000 евро чыккан. Эртеси үйү тинтилип, жер төлөсүнө катылган дагы 30 миллион крон табылган. Сөз учугу кайрадан Даниэла Лазаревада.
His other associates, Slovak entrepreneur Lucia Novanska.
Давид Раткага тендерди өткөрүүгө жардамдашкан словакиялык ишкер Люция Нованска 5 жылга эркинен ажыратылды. Раттын экинчи жардамчысы 7 жылга бакка кесилген болчу. Контракттарды бөлүштүрүүдө пара алган башка да 7 адам өз жазаларын алышты. Ошентип бул посткоммунисттик Чехиядагы эң чоң кылмыш окуясы болду десем жаңылбайм. Сотто күбө өткөн Ивана Салачева болсо шарттуу кесилди жана 36400 евро айып пулга жыгылды. Себеби ал тергөөгө көмөктөшүп өтө баалуу далилдерди берди. Сотто аягына чыгарууга чоң салым кошту. Ивана Салачева Давид Раттын жетекчилиги астында жашыруун жасалган булганыч иштердин жүзүн ачты.
Мыйзамсыз иштерди ашкерлөөдө полиция жана сот менен кызматташып жардамдашканы үчүн Ивана Салачеванын жазасы жеңилдетилди. Ал 3,5 жылга шарттуу кесилди жана 1 миллион крон айып төлөйт. Иван Найым сот менен кызматташпаса 10 жылга түрмөгө кесилмек. Ободо Азаттык радиосу. Сиздер жогорку өкмөттүк кызматтагы адамдардын коррупцияга аралашуусу жана аларды жоопкерчиликке тартууга арналган үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Евробиримдиктин эң жардам мүчөсү Румынияда да коррупционер чиновниктердин дүйнөсү тарууда. 22 июлда башкаруучу социал-демократ партиянын жаңы төрагасы шайланды. Себеби үстүнөн кылмыш иши козголгон премьер-министр Виктор Понта партияга зыяным аз тийсин деп анын башчылыгынан кетти. Июнь айында парламентте премьер-министр Виктор Понтанын кол тийбестиги иммунитетин алып салуу маселеси добушка коюлуп, бирок депутаттар аны сактап калышкан. Бул окуялар Румыниянын саясий элитасы ичинен былгыганын көрсөтөт, дейт румын журналисти Мирча Секудан.
A former prime minister Adrian Anastase from the same party as Victor Ponta.
Виктор Понта коррупцияга аралашкан деп шектелип, ага каршы кылмыш иши ачылгандан кийин ал башкаруучу социал-демократтык партиянын лидерлигинен баш тартты. Анын ордуна партиянын төрагалыгына региондорду өнүктүрүү министри Ливио Драгня шайланды. Драгня 2012 жылкы референдумда добуштарды уурдап жазган деп айыпталып, май айында эле 1 жылга шарттуу кесилген болчу. Жогордагы фактылар Румыниянын саясий элитасы коррупциянын сазына белчесинен батып калганын көрсөтөт.
In the political class of Romania.
Премьер-министр Понтаны илими чөйрөдө да ууру, плагиат катары билишет. Бухарест университети жана жогорку аттестациялык комиссия түзгөн эксперттер тобу Понта юридик илимдеринен докторлук жактаганда илим изилдөөсүнүн теңин башка бирөөлөрдүн эмгектеринен уурдап алганын аныктаган.
The trial has not begun yet. He's being accused so far of corruption.
Виктор Понтанын соту али баштала элек. Понта 2012 жылы май айында премьер-министр болгонго чейин адвокаттык кылып жүргөндө коррупцияга мүнөздүү иштер жасаган. Мыйзамсыз жолдор менен табылган акчаларды адалдаштырган жана салык төлөбөгөн деп күнөөлөнүүдө. Ал учурда Румыния парламентинин депутаты да эле. Прокурордун чечими менен анын бар эмес айрым мүлкү камакка алынды. Бир батиринин эшигине мөөр басылып бекитилди. Бул Румыниянын тарыхында премьер-министр коррупцияга аралашкан деп шектелип, мүлкү камакка алынган биринчи окуя.
Рас, Виктор Понтага чейин румындардын бүйрүн кызыткан сот жараяны 2012 жылы мурдакы премьер-министр Адриан Нестазенин 2 жылга түрмөгө отургузулушу болгон. Бул ишти жогорку соттун төрайымы 58 жаштагы Ливия Станчию аягына чыгарган. Румынияда жемкор чиновниктерге каршы күрөш 2013 жылы коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин башына мурдакы атактуу баскетболчу 42 жаштагы Лаура Косеви келгенден кийин дагы жанданды. Агенттиктин андан мурдакы башчысы Даниэль Морарды да чиновниктер жан алгыштай көрүшчү. 2014 жылы антикоррупциялык агенттик пара алган 1100 көп адамдын ишин сотко өткөрдү. 10200 иш боюнча тергөө уланууда. Бул посткоммунисттик Румыниянын тарыхындагы рекорддук көрсөткүч.
Romania has arrested or indicted for corruption, I think.
Румынияда акыркы бир жыл аралыгында коррупцияга байланыштуу 1000ден көп өкмөттүк кызматкерлерге, алардын ичинде шаарлардын мэрлерине каршы кылмыш иши козголду. Өлкөдөгү эң чоң порттуу шаар Констанцанын мэри Раду Мазареда колу булганч деп шектелип, былтыр апрелде камакка алынган. Кийин бошотулуп, мартта кайра камалды. Румыния коррупционерлер жагынан региондо алдына эч кимди чыгарбайт деп ойлоймун. Соңку жылдары мурдагы премьер-министр Андриан Нестасе жана башка бир катар министрлер соттолуп, өмүрүн абакта өткөрүшүдө.
Өлкөдө коррупцияга малынган деп шектелген өкмөттүк адамдарга жана жалпы паракорлук, казна корлукка каршы күрөштүн күчөшүнө ноябрдагы шайлоодо Клаус Йоханнисунун президент шайлануусу да чоң өбөлгө болду. Ал 7 июнда парламент Виктор Понтанын кол тийбестик макамын алып салуудан баш тарткандан кийин Понтага түз кайрылып, эгер өзүн сыйласа, премьер-министрлик орундан кетип, сот алдында жооп берүүгө чакырган.
Румыния парламентинде эл кызыкчылыгын коргойбуз деп төшөн кагып жүргөн көпчүлүк депутаттарга жана төбөсү элге көрүнгөн саясатчыларга коррупцияга каршы аеосуз күрөшкөн ак жүрөк адамдар жакпайт. Акыркы айларда эле антикоррупциялык агенттиктин башчысы Лаура Косеби менен жогорку соттун төрайымы Ливия Станчиуну кызматтан кетирүүнү талап кылган саясий оюндар көбөйдү. Июнда Румыния парламентинин жогорку палатасы, сенаттын төрагасы Келин Попеску Таричану өлкө президентине кайрылып, колундагы баардык конституциялык жана мыйзамдык жолдорду пайдаланып, береги эки аялды кызматтан четтетүүнү суранды.
Станда демейди, кайсы бир чоң кызмат адамы же депутат, же депутаттын тууганы иштен кетирилсе, же иши сотко өтсө, анын тарапкерлери же туугандары Бишкектин борбордук аянтында, болбосо тиги адам туулган жерде кан жолдорду буюу баштайт. Румынияда мындай жосун салт барбы деген суроома Мирча Сыкудан.
It would be impossible because they would have to block every road and every day.
Күн сайын жол тосуу Румынияда мүмкүн эмес. Андай бир да окуя же коррупцияга шектелип камалган кайсы бир саясатчыны жактап чоң демонстрация болгону менин жадымда жок. Тескерисинче парламент кээ бир депутаттарды же бийлик кызматтагы адамдарды кол тийбестик укугунан ажыратпай койгондо көлкүлдөгөн эл катышкан 2-3 демонстрация болгон.
Against politicians being prosecuted.
Деди румыниялык журналист Цикудан. Ал эми Израиль үчүн Чехия жана Румыниядан айырмаланып, министрлерди, премьер-министрлерди, парламенттин депутаттарына, атүгүл президенттерди казынага кол салды, пара алды же аялдарга сексуалдык ыдык көрсөттү деп соттоо кадимки жашоо жолою. Израилдин 2000-2007 жылдардагы президенти Моше Касав 4 жылдан бери абакта отурат. 70'tin kırındağı ex-prezident dağı 3 yıl oturuğa tiyiştürmödü. Al prezident kezde kol aldın diştegen kızmatker ayaldı zorduktağın, jana başka ek ayalga seksualdı gıdık körsötkön dep ayıp dalgan. Moshe Kasavka karşı kılmış işi al prezident kezdeli açılgan. Ex-prezident türmödölkönün murdaqı yemgek jana sosyaldık kamsızdoğu ministri menen çoğu 4 yıldan aşık oturdu. Быйыл кылмышкер деп табылган израилдик саясатчылардын катарына мурдакы премьер-министр Ехет Олмерт да кошулду. Иерусалимдик журналист Александр Баршай өлкөдө кылмыш жасаган коррупционер чиновниктердин кызмат абалы канчалык бийик болсо, жоопкерчилиги да ошончолук катаал болоорун айтат.
Да, очень серьезно борется, особенно в последние годы.
Ооба, Израилде акыркы жылдары коррупцияга каршы аябай катуу күрөштүрүүдө. Мурдагы эмгек жана социалдык камсыздоо министри Шломо Бенезири жана мурдагы финансы министри Авраам Гиршсон абакта отуруп чыгышты. Парламент мүчөсү, Дини Шас партиясынын парламенттеги фракциясынын төрагасы Ария Дерида 4 жыл өмүрүн абакта өткөрдү. Израиль коомчулугу жана тартип сактоо мекемелери коррупцияга өтө жооптуу мамиле кылышат жана эч кимди башынан сылабайт. Тескерисинче чиновниктин даражасы канчалык жогору болсо, талап ошончо бийик.
Наоборот, чем выше должность, тем строже спрос.
Азыр сөзү болгон Авраам Гиршзондун иши боюнча сот 7 жылга созулган. Ал финансы министри болуп иштеп жүргөндө жалгама документтерди пайдаланып $700,000 уурдаган жана мыйзамсыз акчаларды адалдаштырган деп соттолгон. Сот аны 4 жылга эркинен ажыраткандан башка да $150,000 айып төлөткөн. болбосо Гирсон өөнөп алган 700 000 долларыны тергөө башталар замат эле казынага кайтарып берген болчу. Ал эми диний партиянын өкүлү Шломо Бенизри ага каршы кылмыш иши ачылган күндөн тартып эле мени душмандарым жана ШАС партиясынын атаандаштары саясий максат менен куугунтукташууда деп маалымат булактарына дембедем жарыя кылып турду. Өзүн балит саясаттын курмандыгы ирети көрсөткөнгө да далба сурду. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө эмгек жана социалдык камсыздоо министри курулуш компаниясы бардоосуна түрдүү долбоорлорду тапшырып, ай сайын кол акы алып турганы аныкталган. Досу Бенизрига кызмат акысы үчүн бир жолу 200 000 доллар берсе, кийин кымбат райондон квартирада сатып берген.
Көңүл бурчу жагдай кызмат абалынан пайдаланып, кол алдындагы аялдарга сексуалдык ыдык көрсөттү деп 7 жылга кесилген Моше Катсов түрмөдө пенсиядагы президент алчу баардык жеңилдиктерди пайдаланат. Айына 15 000 доллар пенсиясын да алат. Быйыл биринчи жолу эркиндик майрамына байланыштуу 3 күнгө үйүнө чыгарылды.
Алексей Барша Израилде жогорку кызматтагы адамдарга каршы кылмыш иши көбүнесе алар өкмөттүк кызматты аткарып жатканда козголоорна да токтолду.
Против Ольмерта началось расследование, когда он был действующим премьер-министром.
Эхуд Ольмертке каршы кылмыш иши ал премьер-министр болуп турган учурда ачылган. Моше Катсевке каршы иш да ал президент кезде козголгон. Катсев тергөө аягына чыгып түрмөгө отургузулам деп эгерим ойлобосо керек. Президент Катсев сыяктуу эле сексуалдык ыдык көрсөттү деп шектелген полициянын көптөгөн жогорку даражалуу жетекчилери отставкага кетишти же сот жоопкерчилигине тартылды. Бул жагынан алганда Израиль укуктук демократиялуу мамлекет. Тилекке каршы коррупция бардык жерде бар. Адам табиятынан акча алдында алсыз болот кейпи. Кызматтагы адам акчага өтө жеңил азгырылат. Көп адамдар акчанын күчүнө туруштук бербей мыйзамды бузганга оңой барышат.
Многие люди склонны нарушать закон.
Израилде мансап адамдары сот алдында алсыз болушканы менен коррупция боюнча иштерди аягына чейин чыгаруу абдан оор, узак жана талыбаган эмгекти талап кылат.
Но это очень непросто. Довести дело до суда и до приговора, но
раз ишти сотко ашырып өкүм чыгартуу абдан эле кыйын. Израилдин 16-нчы өкмөт башчысы, көрүнүктүү саясатчы Эхуд Ольмерттин сот иши бир нече жылдан бери созулууда. Ал былтыр сентябрда түрмөгө отуруш керек эле же өкүмдү аткаруу мөөнөтүн артка жылдырат же жаңы жагдайга байланыштуу жаңы кылмыш ишин ачышат. Ольмертке каршы алгачкы кылмыш иши ал премьер-министр болуп турганда козголгон. Быйыл майда Эхуд Ольмертти чет элдик ишкерден конвертте акча алган деп таап 8 айга кескен жана 150 000 доллар айып салган. Ушинтип Израиль коомчулугу коррупцияга өтө олуттуу мамиле кылат. Биздин мурдагы президентибиз да абакта отурат.
Значит, у нас президент сидит в тюрьме, бывший президент.
Деди израилдик журналист Александр Баршай. Ободо Азаттык радиосунун коррупция маселесине арналган өңүт берүүчү.
Кызыгы Израилде коррупционер саясатчылар жаза мөөнөтүнө отуруп чыккандан кийин кайрадан саясий турмушка жигердүү аралаша беришет. Мурдагы ички иштер министри Ария Дери 3 жыл түрмөдө отуруп, зарыл 7 жыл саясий иштерден четте жүргөн соң Кнесетке депутат болуп шайланган. Азыр өлкөнүн экономика министри жана ШАС партиясынын анабашы.
Акыркы жылдары коммунисттик Кытайдын жетекчилиги да алкымы бузук өкмөттүк чиновниктерге, партиялык кызматкерлерге каршы чабуулду чоң жигер менен жүргүзүүдө. 20-нчы июнда Кытайдын мурдакы президенти Ху Цзинтаонун жардамчысы Лин Цзихуа камакка алынып, партиядан чыгарылганы маалымдалды. Лин 2 жыл илгери президент Си Цзиньпиндин демилгеси менен башталган коррупцияга каршы чабуулда мансабынан ажыраган бийик мартабалуу экс чиновниктердин бири. Ал Кытай Компартиясынын саясий бюросуна мүчө болоору болгонуп жүргөн. Линин астынан бийлик катышына 2012 жылы уулунун кымбат баалуу машинеде баратып авария кылуусу түрткү болду. Анткени Лин кызмат абалынан пайдаланып уулунун өлүмү жана 2 жаш аялдын майып болушу менен аяктаган аварияны жаап жашырганга аракет кылган.
Былтыр июнда Кытайдын мурдагы ички иштер министри Чжоу Юнкан өмүр бою түрмөгө кесилген. Партиянын бир кездеги көрүнүктүү ишмери кызмат абалынан натура пайдаланган, мамлекеттик купуя сырдаат айлап ачыкка чыгарган жана коррупциялык иштерге аралашкан деп айыпталды. Анын туугандарынын атына жазылган $15.5 billion мүлкү конфискация кылынды.
Үстүздөгү жылдын алгачкы жарымында коррупцияга аралашканы далилденип, Кытайда 19,000 чиновник соттолду. Бул Кытай Компартиясынын билдиришинче 2014 жылга караганда 3.5 эсе аз. Бул окуялар серепчилердин айтымында Си Цзиньпиндин коррупцияга каршы аяусуз күрөшүү ыкласын коомчулукка жараян кылат. Ошондой эле өлкө лидерлери колу булганч алкыны бузук министрлерге, партиялык кызматкерлерге каршы белди бекем бууп күрөшпөсө, аны ооздуктоо мүмкүн эмес экенин көрсөтөт. Сиздер өкмөттүк жогорку кызматтагы адамдардын коррупцияга аралашуусу жана жоопко тартылуусуна арналган үмүт берүүсүн уктуңуздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Уктуруубуздун соңунда маданий берүүнү сунуштайбыз. Мекендешибиз Айгерим Жусупова Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академиянын алдыңкы бүтүрүүчүсү. Дүйнөгө таанымал бул окуу жайдын дирижерлук бөлүмүн аяктаган алгачкы кыргызстандык карлыгач дипломдук ишине кыргыз тилинде 10 сөзгөн хорду даярдап, угармандарды таң калтырды. Айгерим Жусупова менен Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы жолугушуп, кепке тартты.
Бул Москвадагы Гнесиндин атындагы музыкалык академиянын залында ырдап жаткан хорду кыргызстандык мекендешибиз Айгерим Жусупова башкарууда. Атамдын ырларын жан дүйнөмө сиңирип, угуп ырдап жүрүп чоңойдум, дейт Айгерим Жусупова бала чагын эскерип. Айгерим кыргыз элине белгилүү обончу жана композитор Кадыралы Артыковдун кызы. Андыктан ага өнөр дүйнөсүн тааныткан башкы сынчысы жана демилгечиси атасы.
Бала кезинен баштап эле эркин ырдап, эл алдына чыккандан тартынбаган кыздардын бири болчум. Өзүм чыгармачыл үй бүлөдө чоңойгом. Атам Кыргыз Республикасынын эңгек сиңирген ишмер, элге белгилүү огончу, композитор Кадыралы Артыков. Атамдын кесибин улап, мен Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектебинде фортепиано классында окууну баштап, андан кийин Мурат Алкүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын хор дирижерлук бөлүмүн бүтүрдүм. Окуу бүткөндөн кийин ошол атамдын кеңеши боюнча Москвадагы Гнесин атындагы музыкалык академиясына тапшырып өтүп кеттим. 5 жыл ичинде профессионал мугалимдердин билимин алып, чыныгы хордун чеберликтин даамын татып, жан дүйнө менен өзүмдүн кесиби берилип, быйыл ийгиликтүү окумушу бүтүрүп алдым.
Студенттик күндөрү өткөн Москва Айгерим үчүн сүйүктүү шаар. Москвада музыка дүйнөсүнө сүңгүп, чыгармачылык жашоого кадам таштаган. Ошол эле маалда бул шаар жаш чеберди улуттук башатына кайрылууга түрткү болгон.
Албетте башында көп кыйынчылыктар болгон. Бүтөн эл, бүтөн жерде өзүмдү жоготуп албайын деп окуу жайымда күчтүү студент катары көргөзгөнгө аракет кылып жүрдүм. Менин курсташтарым Россиянын башка шаарларынан келген студенттер. Алар менен оңой эле тил табышып, достошуп кеткенмин. Бул жактагы мугалимдер студенттерге өтө чоң талаптарды коёт экен. Эч ким сени эркелетип, артыңан чуркап үйрөтүп койбойт. Өзүңдүн потенциалыңды көргөзбөсөң, билинбей тепселенип кетет экенсиң. Ошол үчүн Москвада уюмду жыйнап, өзүңдүн күн тартибин туура уюштуруп тыккан жүрбөсөң кыйын болуп калат. Москва мени тууган жердин баркын сездирип, кыргыз улутунун өкүлү катары чоң жоопкерчиликке тарбиялады десем жаңылбайм.
Ырчылардын көңүлүн өзүнө тартып, аларды шыктандырып туруу үчүн дирижердон темирдей бекем мүнөз менен ошол эле маалда ийкемдүүлүк талап кылынат, дейт Айгерим өз кесиби тууралуу. Андан тышкары дирижер өзү обон созуп ырдап, фортепианода чыбер ойной билиши керек.
Хордун маанисин түшүнбөгөн адам көбүнчө ырчылардын биригип чогуу ырдашы деп ойлошу мүмкүн. Бирок сыртынан жеңил көрүнгөнү менен андай эмес. Ар бир адамдын үнүн өз өрдүн табып, өз партиясында жан дүйнөсүн берип, элге жеткире тартуулоосу көп аракетти талап кылат. Хор бул энергетикалык бир бүтүн организм, бир жандуу инструмент. Дирижер ар бир ырчынын музыкалык сезимин, сапатын башкарып, өзүн музыкалык көз карашын алардын үндөрү менен көргөзгөнгө аракет кылат. Дирижердин айткан сөзү, мимикасы, жандоосу ырчылардын ички дүйнөсүн козгоп, аларды чын жүрөгү менен ырдаганга шыктандырат.
Музыкалык окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнөн дипломдук ишке 2 чыгарма даярдоо талап кылынат. Айгерим мындай жоопту сынакка Байдылда Сарногоевдин сөзүнө жазылган Насыр Давлесовдун Селкинчек аттуу ырын тандаган. Орус тилдүү 70 ырчыны кыргызча ырдатуу оңой эместигин сезсе дагы өзүнө ишенген Айгерим айтканынан кайтпаган.
Хор менен иштеген оңой да турбайт. 70 ырчынын 70 мүнөзү болот. Ар бирөөнүн тилин таап, иштеше билүү керек. Өзүн дагы ар тараптан күчтүү даярдыкка болушуң керек. Анын үстүндө дипломдук ишти хор менен даярдоого ар бүтүрүүчүгө жумасына 25 мүнөттөн убакыт берилет. Ушул убакыттын ичинде тексттин үстүндө иштеп, корго жаттатып, туура ырдоого үйрөтүш керек. Өзүм текстти орус тилине которуп, маанисин түшүндүрүп, кыргызча сөздөрү так ырдоого үйрөткөнгө аракет кылгам. Мугалимдерим балким башка чыгарма алмаштырасын десе дагы мен бул бойко көрүп хор менен өжөрөнө иштедим. Селкинчек ырын уккандар кыргыз обондорунун асылдыгын туюп сезсе экен деген ниетим болду.
Анткен менен биринчи курста чакан хорго сулуулар деген кыргыздын элдик ырын алып чыккан Айгерим өз күчүнө толук ишенген. Ал эми дипломдук илимий ишин белгилүү композиторлор Владимир Власов, Абдулас Малдыбаев жана Владимир Ферянин Токтогул операсына арнаган. Ар бир ишимде кыргыз элинин маданиятын таанытууга аракет кылам деген жаш дирижер келечекте Кыргызстанда хордук чеберчиликтин өнүгүшүнө өз салымымды коштом деген аруу тилеги бар.
Кыргызстанда хордук чеберчиликтин өнүгүшүнө салым кошууну максат кыламын. Мындан тышкары Кудайым ырда деп мага үн бериптир. Өзүм жазган ырларымды ырдап чыккым келет. Мунун баары чоң эмгекти талап кылат. Ушулардын үстүндө иштеймин. Тандап алган дирижерлик кесибимди өнүктүрүшүм керек. Негизи кыргыз музыкасы түркүн түстүү, кайрыктарга бай, жүрөк элжиреткен көркөм. Аны өнүктүрүп, өстүрүп келечекке муундарга жеткирүү биздин парзыбыз.
Келечекке тарых болуп каларыбызды унутпашыбыз керек дейт. Алдыга чоң чыгармачыл максаттарды койгон жаш дирижер жана обончу Москвадагы атактуулар таалим тарбия алган музыкалык академиянын бүтүрүүчүсү Айгерим Жусупова. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык таңкы жарым сааттык уктуруусун Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академиянын бүтүрүүчүсү Айгерим Жусупова дирижерлик кылган хор менен аяктайт. Байдылда Сарногоевдин сөзүнө жазылган Насыр Давлесовдун Селкинчек чыгармасын Москвада жалаң орус улутундагылар аткарышкан. Уктурууну Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз. Ooh.